Tekið fyrir á ný 19. dagskrármálið, stofnun opinbers hlutafélag um vegaframkvæmdir, stjórnarfrumvarp 650. mál á þingskjali 1201, nefndarálit á þingskjali 1351, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1351, fyrsti töluliður breytingartillaga frá samgöngunefnd, að fyrsta grein orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum, 14 greið ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1351, annar töluður breytingartillaga frá samgöngunefnd, á eftir fyrstu grein komi ný grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum, 10 greið ekki atkvæði og greinin þar með ákveðin. Í nefndarálit á þingskjali 1351, 3. til 7. töluliður breytingartillaga frá samgöngunefnd, að önnur til 6. greinin orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og greinarnar þar með ákveðnar. Í nefndarálit á þingskjali 1351, 8. töluliður breytingartillaga frá samgöngunefnd, að 7. grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillögurnar samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 8 greið ekki atkvæði. Þá var það greitt atkvæðum 8. grein, frumvarpsins og hefst með atkvæðagreiðslum. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 8. grein er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 8 greið ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1351, 9. töluliður breytingartillaga frá samgöngunefnd, nýja fyrirsögn frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og ný fyrirsögn þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engir hreyfir andmælum. Það er samþykkt.